საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსულტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. ჩვენი სტუმარია ნინო ხელაია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსი. გამარჯობა.
გამარჯობა
მოგზაურობისთვის. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ მიწაზე საკუთრებისა და მიწის განკარგვის შესახებ საქართველოში და საქართველოს კონსტიტუციაში.
პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17 საათსა და 5 წუთზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი 2:40, 9:40, 2:40, 9:40, ეს არის ჩვენი ნომრები. თქვენ ახლა პიკის საათს რადიოთი უსმენთ სიხშირეზე FM 102.4. ხოლო თუ გინდათ უყუროთ ამ წუთას პირდაპირ ტრანსლაცია, შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ ინტერნეტ მისამართზე radio1.g. ამავე მისამართზე radio1.g თქვენ შეგიძლიათ ჩანაწერიც ნახოთ ნებისმიერი გადაცემის, რომელიც დაცულია საიტის არქივში. კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 2:40, 9:40, 2:40, 9:40, სიხშირე FM 104.4. ნინო ხელაია გახლავთ ჩვენი სტუმარი და საბაბი არა მიზეზი, საბაბი ჩვენი საუბრისა არის მუშდელი ნებათა ხელვა თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატის შტაბთან, ქართული მარშის წევრები მივიდნენ კალძესთან, კალძესთან შტაბში და მოკლედ მისგან მოითხოვეს მკაფიო გამოხატვა პოზიციისა იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა ისახოს მიწაზე საკუთრების საკითხი და მიწის ყიდვა გაყიდვის საკითხი საქართველოს კონსტიტუციაში. ეს საკითხი გამოცოცხლდა კონსტიტუციის გადაწერის საკითხთან ერთად, ამ წელს დასწრეში. მანამდე ეს საკითხი აქტუალური არ ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ გვინახავს ქვემოდან, საზოგადოებიდან არანაირი იმპულსი და რაღაც სტიმული, ინიციატივა ფუნდას დისკუსიის წამოწყებისა ამ საკითხზე და უცებ ის გახდა აქტუალური. და ბუნებრივი ამ აქტუალიზებას და ჯერჯერობით თავიდანვე ეს ხელოვნური თუ ბუნებრივი გამოესხა სხვადასხვა ასპექტი, ხო? ეს ერთი არის ეკონომიკური ასპექტი, მეორეა სენტიმენტები ამასთან დაკავშირებული, მესამეა პოლიტიკური და კიდევ სხვადასხვა. მოდი ჩვენ დასაწყისში მოკლედ ვილაპარაკოთ მიზეზებზე და ცოტა ღრმა მიზეზებზე, რამაც ამ საკითხის აქტუალიზება გამოიწვია და მე მივყოთ სხვა პრობლემებსაც დაკავშირებულს მიწის განკარგვასთან.
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მიწის პოლიტიკის აქტუალიზების საკითხი, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, დაკავშირებულია განსაკუთრებული აქტუალობის საკითხი, დაკავშირებულია საკონსტიტუციო ცვლილებებთან, ანუ როგორც ვთქვით, ამ საკონსტიტუციო საჯარო საკონსტიტუციის განხილვის საჯარო მოსმენებზე ძალიან წინ წამოიწია ეს ამ თემამ და საკმაოდ მტკივნეული და ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვან თემად დაფიქსირდა თითქმის ყველა მოსმენაზე. მე ვაკვირდებოდი თითქმის ყველა ამ საკონსტიტუციო მოსმენას და თითქმის ყველა მოსმენაზე ეს საკითხი იყო ერთ-ერთი ყველაზე მეტად აქტუალური, სადაც ეს მოქალაქეები ანუ ამ პლატფორმას იყენებდნენ და თქვათ თავიანთ საწუხარს ამასთან დაკავშირებით გამოთქვამდნენ. ეს პრინციპში საკმაოდ საინტერესო დაკვირვებისთვის საკმაოდ საინტერესო მოვლენა იყო, იმდენად რამდენადაც ჩვენ საშუალება მოგვეცა დავკვირვებოდით ამ ადამიანებს, რომელთაც ეს საწუხარი გააჩნდათ, რეალურად ჰქონდათ თუ არა პლატფორმა, ანუ პოლიტიკური პლატფორმა იმისათვის, რათა თავიანთი საწუხარები ასე ვთქვათ გამოეხატათ და მათ ამ შემთხვევაში მიეცათ ეს საშუალება და გამოხატეს. ანუ ეს პოლიტიკური ჩართულობის მხრივ საკმაოდ საინტერესო ესო დაკვირვების საშუალებას გვაძლევს. მაგრამ მეორე არის, თქვენ სწორად აღნიშნეთ ეს საკითხი, რომ თვითონ ამ თემას აქვს საკმაოდ ასე ვთქვათ არახალი თემა, აქვს საკმაოდ სხვა განზომილებები, სხვადასხვა, ეს იქნება პოლიტიკური, სოციალური თუ ასე შემდეგ. მაგრამ პირველ რიგში ამ ძლავრი უკმაყოფილების გასაგებად ცხადია, რომ ეს წინაპირობები უნდა გავიგოთ, მაგრამ ერთი რაღაცა სანამ ამ წინაპირობებზე გადავალთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს მიწის გასხვისების აკრძალვის მოთხოვნა, რომელიც არაერთხელ გაჟღერდა ამ სივრცეში, იყო წარმოადგენდა მოქალაქეთა გარკვეული ჯგუფების არამხოლოდ ასე ვთქვათ შემოთავაზებულ გამოსავალს მხოლოდ, ანუ არსებული პრობლემების მიმართ, არამედ თავისთავად ასე ვთქვათ პრობლემის აღწერას. ანუ პრობლემის აღწერაში რას გულის გულისხმობ. Ანუ თვითონ ეს პრობლემა კიდე საკმაოდ ისტორიულად უნდა მიუყვეთ ამ იმას, თუ როგორ დაიბადა, რანაირად დაიბადა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წავიდეთ ტოტალ ოდნავ უფრო უკან, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ, ანუ სახელმწიფო სოციალიზმი როდესაც დაიშალა და ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩავერთეთ გლობალური კაპიტალიზმის ამ სისტემაში, სადაც ხშირ შემთხვევაში ნუ ეს საკმაოდ რთული და კომპლექსური პროცესი იყო, მაგრამ ეს მიწის მართვის პოლიტიკა ასე ვთქვათ, გადაიხედა იმდენად, რადგანაც მოხდა მიწის ფლობის პრივატიზება, ანუ მიწის პრივატიზება ფლობისმა და მართვის ეს განსხვავებული მოდელები შემოვიდა და ამ მოქალაქეებს, რომლებიც აქამდე სხვა სტილს იყვნენ მიჩვეულები, მოუწიათ ამ ახალ რეალობასთან გამკლავება, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მათ მიწის მართვის ახალი ტიპის რეალობას უნდა მორგებოდნენ და უნდა ასე ვთქვათ რაღაცნაირად.
Ну, ჩვენ ახლა ვაპარაკობთ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე და არაურბანულ მიწებზე.
დიახ, ვაპარაკობთ ძირითად შემთხვევაში სასოფლო და სამეურნეოების დანიშნულების მიწებზე, რომლებიც თუ კი მაგალითად საბჭოთა კავშირის დროს ესეთი ტიპის მიწები იმართებოდა, ასე ვთქვათ, კოოპერატივის დიდი კოოპერატივის ტიპის კოლექტიური მეურნეობების საშუალებით და რაღაც გარდამავალ პერიოდში, დაახლოებით გარდამავალი პერიოდი არის 1992 წლიდან, როდესაც დაიწყო ეს მიწის რეფორმა.
90-იანების ბოლომდე დაახლოებით 90-17 წლები.
დღემდე მიმდინარეობს ეს რეფორმა.
მე მახსოვს, რომ 95 წლის მოწვევის პარლამენტში აი მოხდა აქტუალიზება მიწის კადასტრის საკითხისა,
მაშინ პრივატიზების კანონი შემოვიდა 1996 წლიდან, მაშინ უკვე დაუკანონდათ, მაგრამ მანამდე სახელმწიფომ უკვე ამ პოსტსაბჭოთა რეალობაში, სახელმწიფომ ასე ვთქვათ მფლობელობაში გადასცა მოსახლეობას ეს სასოფლო-სამეურნეო.
ერთი რამ არ მახსოვს და ეს თუ არ მახსოვს და თუ ეს მართლაც არ იყო და იმიტომ არ მახსოვს, ვფიქრობ რომ კარგია. არ მახსოვს რომ მაშინ ვინმეს გასჩენოდეს უსამართლობის განცდა აი მიწების გადანაწილების გამო.
უსამართლობის განცდა როგორც ასეთი ეგრევე ვერ გაუჩნდებოდეთ, იმიტომ რომ ეს რაღაცა დაგროვდა. ეს არის ასე ვთქვათ ისტორიული პროცესი, რომელიც შემდგომ წარმოშობს რაღაცა ტიპის უკმაყოფილებას და მე მოუყვები რა ტიპის უკმაყოფილებაზე მაქვს საუბარი. ანუ 1992 წლიდან, როდესაც ეს საკუთრებაში გადავიდათ, საძოვრების გარდა, ანუ საძოვარი ამ შემთხვევაში დარჩა საჯარო სიკეთეთ. ანუ საჯარო სიკეთე რას გულისხმობს? გულისხმობს ისეთი ტიპის სიკეთეს, რომელსაც ყოველას შეუძლია, ანუ ინკლუზიურობის პრინციპია დაცული და ასე ვთქვათ ჩართულობის პრინციპი, რომელსაც ყველა შეუძლია საჯარო სიკეთით ისარგებლოს და ეს საძოვრები წარმოადგენდა საჯარო სიკეთეს. თუმცა, როდესაც უკვე მიწაც გახდა აი საბაზრო ურთიერთობების ოპერაციული ჩარჩოს ნაწილი, ანუ მიწაც ასევე დაექვემდებარა სხვა
მოკლედ მისი კიდო გაყიდვა გახდა შესაძლებელი.
ამის შემდგომ ანუ ესე ვთქვათ, მაგრამ ეს როგორ მოხდა, ეს საინტერესო რა, როგორ აი ეს პროცესები როგორ მოხდა? და პროცესი მოხდა ისე, რომ ძირითადად ეს რეფორმა, მიწის რეფორმა, ორი ძირითადი პოლიტიკური და იდეოლოგიური ღირებულებების ასე ვთქვათ პრიმატით მიმდინარეობდა. პირველი ღირებულება ეს არის კერძო საკუთრების უფლებრივი ჩარჩო პერსპექტივა, ანუ ის, რომ კერძო საკუთრება მიწაზე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ერთი ღირებულება, და მეორე ღირებულება ეს არის, რომელიც მოყვება პირველ ღირებულებას, ეს არის მიწის ბაზრის შექმნა. ანუ თუ ჩვენ გადავხედავთ არსებულ ასე ვთქვათ აი პოლიტიკურ მოტივაციებს, თუ რა იყო იმ ინსტიტუციური რეფორმების უკან, მიწის ინსტიტუციური რეფორმების უკან, ძირითადად ეს იყო ის, რომ საქართველოს მთავრობას, იმ დროინდელ მთავრობას ყოველ შემთხვევაში უნდოდა მიწის ბაზრის შექმნა. ანუ ამ შემთხვევაში
რომელ დროზე ლაპარაკობთ უკვე?
ეს ლაპარაკობთ, ანუ მიწის რეფორმა ეს არის თუნდაც ეს არის ერთი მთლიანი პროცესად განვიხილავ, რომელიც პრინციპში ერთი ღირებულებრივი არ იყოფა ამ შემთხვევაში რაღაცა ემეებად, რაღაცა ისტორიულ ეტაპებად, დიახ. ხო, მაგრამ თუმცა მიწის მართვის აი ამ ღირებულებრივ ასე ვთქვათ მიმართულებაში არ მოიაზრებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, ეს არის მიწის საზოგადოებრივი ასპექტი. ანუ რაც გულისხმობს ეს მიწის საზოგადოებრივი ასპექტი და მნიშვნელობა. და აი რაც გულისხმობს ეს, რომ დროთა განმავლობაში ის ლოგიკა, ხო, ანუ ეს იყო ინსტრუმენტალური რაციონალობის ლოგიკას ეძახიან, რომ მიწა როგორც ეკონომიკური ინსტრუმენტი. მაშინ, როდესაც მიწა ისტორიულადაც თუ გადავხედავთ ევროპის გამოცდილებას და როგორ გადავიდა ევროპა, ასე ვთქვათ, როგორ გაიარა ევროპამ ასე ვთქვათ ტრანსფორმაციის გზები მიწის მართვის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, მიწა ისტორიულად არ წარმოადგენდა საქონელს. ანუ მიწა იყო ისეთი ტიპის აქტივი, ანუ სხვა ინდუსტრიულ ერთეულებთან ერთად, რომელსაც ჰქონდა მნიშვნელობა როგორც სამხედრო, პოლიტიკური, ასევე რაღაცა ტიპის მორალური იმპერატივებით ნაკარნახევი ლოგიკით იყო მიწის მართვა განპირობებული და ისეთი ტიპის ასე ვთქვათ ისეთი ტიპის საკითხები მნიშვნელობდა, როგორც არის თუნდაც აი სამეზობლო პოლიტიკა, თუნდაც მიწის მართვის რაღაცა ტიპ ტრადიციული
კაი ეს ევროპაში მაგ
ანუ იმის თქმა მინდა რომ აქაც სწორედ ეს არის რომ აი იმ ორმა ღირებულებამ, რომელიც ეგან ვახშენე, გარკვეულწოდ გადაჩრდილა აი ეს საზოგადოებრივი ასპექტი. მაშინ, როდესაც მიწის მართვის სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა მოიაზრებდეს როგორც პოლიტიკურ, როგორც ასევე ეკონომიკურ, მაგრამ ასევე საზოგადოებრივ ასპექტს.
ამ ყველაფერს შეიძლება ეხლაც ოცხლდება საზოგადოებრივი ასპექტი საქართველოში.
კერძოდ ხდება, უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ თვითონ ეს საწუხარი, რაც ამ ხალხს აწუხებს, ანუ რეალოდ ამ ხალხს ამწუთას უნდა ის, რომ მიწა არ გაიყიდოს. ხო, ხალხი ეს ძალიან საინტერესოა, რომელ ხალხს. ძირითადად, სადაც უფრო მეტად ეს პრობლემა წარმოჩინდა, არის მაინც ის რეგიონები, სადაც სასოფლო-სამეურნეო საკითხი უფრო მეტად მნიშვნელობს, ეს არის კახეთის რეგიონი. ეს არის ასევე მაგალითად ზუგდიდის რაიონისკენ, სადაც საძოვრები, ანუ ის რაც წეღან ვახსენე, საჯარო ტიპის მოხმარების
საძოვრები. სადაც მიწას იყენებენ, რა, ხო?
სადაც მიწას იყენებენ, ეს კი, მაგრამ მეორე მხრივ
რომელმაც არა.
ქვემო ქართლში, ანუ ეს პრობლემა იყო საკმაოდ ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი უნიფიცირება, ანუ საკმაოდ გააერთიანა, ასე ვთქვათ, როგორც მოსახლეობა ძირითადად სოფლის დონეზე. მაგრამ რითი თქვა მინდა რომ აი ეს საზოგადოებრივი ასპექტი გულისხმობს იმას, რომ ადამიანებს სხვა ტიპის, ანუ მიწის მართვის ლოგიკა უნდა ექვემდებარებოდეს არამხოლოდ ეკონომიკურ რაციონალს, არამედ სხვა ტიპის ლოგიკასაც. და ეს ტიპის ლოგიკა არის ის, რომ აი მაგალითად სოციალური ერთობა, სოციალური სოლიდარობაზე დაფუძნებული მიწის მართვის პოლიტიკა, რომელიც ამ შემთხვევაში მოიშალა. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ადამიანებს გაუჩნდათ შიში. ანუ შიში ამ შემთხვევაში არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი კატეგორია იმისა, რომ შიში გაუჩნდათ არამხოლოდ საზოგადოებრივი მიწის საზოგადოებრივი ასპექტში, არამედ თვითონ ეკონომიკურ ასპექტშიც, იმიტომ რომ რატო ითხოვენ რეალურად ისინი მიწის გასხვისების აკრძალვას, იმიტომ რომ მიწის გასხვისების აკრძალვა მოიაზრება ისეთი ტიპის ეკონომიკურ აქტივობად, სადაც ღარიბი მოსახლეობა ვერ მიიღებს მონაწილეობას. ანუ მიწის აღებ მიცემობაში ამ ხალხმა რაღაცნაირად თავი გრძნო არა მონაწილე ადამიანებად, არამედ იმ ადამიანებად, რომლებიც ამათ.
კარგი. და თუ აკრძალა მიწის გასხვისებას, ღარიბებს რას იკეთე ამით? ან რა ზიანი?
არა, მე არ გულისხმობ, რომ ეს ასე, ანუ უნდა ავკრძალოთ, ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ ღარიბებმაც კი, ანუ ღარიბობა ამ შემთხვევაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, იმიტომ რომ ღარიბი ადამიანი ვერ თვლის თავს იმ პოზიციაში, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს
კარგი
ეკონომიკურ პროცესებში, მიწის მართვის ეკონომიკურ პროცესებში და ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი.
მადლობა. მადლობა. მოდი ახლა ჩვენ შემოვიერთოთ კიდევ ერთი რესპონდენტი, ეს გახლავთ საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე, ბატონი რომან კაკულია და სწორედ მისი პროფესიული გადასახედიდან გვინდა რომ რამდენიმე ჩვენს კითხვას უპასუხოს. ბატონო რომან, გესმით, ჩვენი გამარჯობა. ბატონო რომან, ნუ მე არ გეკითხებით კონსტიტუციაში ეს საკითხი როგორ შედის, იმიტომ რომ ნუ არ ერთ ადამიანისგან განსხვავებით არ მჭირდება წამდაუწუმ იმის მტკიცება, რომ შედის და კონსტიტუციაში აისახება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე მიწის მიყიდვის აკრძალვა. ეს ასეა. უბრალოდ კარგი იქნებოდა მოგესმინა თქვენგან წმინდა ეკონომიკური მიზანშეწონილობა ამ აკრძალვის. მოდი კითხვას ასე დავსვამ. დადასტურდა აქამდე ზიანი, ზარალი, რომელიც მიადგა ან ქვეყანას, ან საქართველოს მოქალაქეს იმით, რომ მას, საქართველოს მოქალაქეს, შეეძლო გაესხვისებინა თავისი კუთვნილი სასოფლო-სამეურნეო მიწა მთლიანად ან ნაწილობრივ. დადასტურებულია ასეთი ზარალი, აღწერილია?
ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისათვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კუთხიდან ხდება ამ თემის თანახმად, ამიტომ ჩვენ ვიშოვნე შევთავაზეთ რომელია თავარი კუთხე, რა არის თავარი мотиваცია ფილოსოფოებისათვის, იმ ადამიანებისათვის, ვინც ხარი დაუჭირეთ ამ გადაწყვეტილებას. ეს არის ყვადული გადაწყვეტილება და ეს არის გადაწყვეტილება, როდესაც იმის იუზია აქვს, რომ ჩვენ რაიმე ნაკლოვანებებს, რაიმე ნეგატიურ ეფექტს ვერ ავნახავთ. მაგრამ თავი არის თავი მიზანი. თავი მიზანი ეკონომიკური ნამდვილად არ არის. მარტო ეკონომიკურ წრეში არასოდეს არ განიხილავს მე პირადად ეს გადაწყვეტილება. უფრო მეტიც გეტყვით, რომ ის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს გაცხადებული, ეს არანაირად არ არის ამ ეკონომიკური პოლიტიკის ლოგიკური გაგრძელება. თავისუფალი ბაზარი, თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულებები ჩვენს თავის პარტნიორებთან, ჩვენი ადგილი როგორც ტრანზიტი დიდ ეკონომიკურ შოვის თავისუფალი გასვლა გამოდის და უცებ ამოდის ეს თემა მიწის აღძალვა. ეს ამოვარდნილი ამ კონტექსტიდან, მაგრამ იმიტომ რომ ჩვენ სხვანაირად შევხედეთ ამას, ჩვენ კულტურული რევოლუციის პროცესში ვცხოვრობთ, ფაქტურად რომელიც არავინ არ ვარქვეთ ამ სახელს ამ ქვეყანაში რაც მიმდინარეობს და ის კულტურული გარემო, რომელსაც საქართველო ქვია, რომლის გამოც ახლა ფაქტურად ჩვენ რომ მოგვწონს ტურისტების და ეს ყველაფერი მიმდინარეობს, ამის ცვლილებებს რა სტრუქტურები მიმდინარეობს და რა შეიძლება ამდენად იყოს აქ შედეგი. დავწეროთ, აქედან არავინ არ უყურებს ამას. ჩვენ აქედან შევხედეთ, არავითარ შემთხვევაში მხოლოდ ეკონომიკური კუთხით არ დამინახავს და არც გამიკვირდება თუ დაზარალდება ვინმე, მაგრამ ეს მიზანი ჩვენი აზრით უფრო მაღალი ხარისხის კატეგორიაა. ვისაც არ მოგწონს ეს ამბავი, გონია რომ უმრავლესობაში ვართ ჩვენ ის ასე ვხედავთ, აგერ არის ბატონო არჩევნები და აირჩიეთ ადამიანები, ვინც ეკლესიას გაფერავენ და ასე შემდეგ. ეს არის მთავარი შეკითხვა, საიდან ვხედავ. ეხლა მეორე თემა.
ბატონო რომან, უკაცრავად, თქვენ ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეთ ერთი ნაწილი თქვენი პასუხის. მადლობა ამ გულწრფელი და მე ვიტყოდი გაბედული პასუხისთვის, მაგრამ პოზიტიური არგუმენტაცია ცოტა დამაკლა და იგებ განმარტოთ, თუ კი ეკონომიკურ მიზანშეწონილობას არ ეფუძნებოდა ეს გადაწყვეტილება, მას რას ეფუძნებოდა? უფრო მკაფიოდ რო გითხრათ.
ეს ნაწილი გავლატე, რას ეფუძნებოდა? ეს ეფუძნებოდა გასწრებით მაღალი ხარისხის გადაწყვეტილებას, რომ ის კულტურული გარემო, რომელიც არსებობს საქართველოში დღეს და ის გამოწვევები, რომელიც იდგა, ჩვენ შეიძლება ვიგავ აბსოლუტურად სხვა სურათი მიწის გაწესებით და ეს არავითარ შემთხვევაში არ იქნებოდა წარმატებული აგრარული კულტურის ხორი ქვეყნების მოსახლეობის მიერ ინვესტიციების გაკეთება და რაღაცა ეკონომიკის აყვავების რაღაცა მოდელების შექმნა. ამიტომ ჩვენ ეს აგძალვა ამიტომ მივიღეთ ახლა და ეს ამას ყოველთვის გამოწვევას ვეძახი, მე სხვა არ მიხმარი არასოდეს, იმიტომ რომ ახლა გამოწვევა ჩვენ უნდა დაუპირისპირდეთ იმით, რომ საქართველოს ბიზნესის საქართველოს მოქალაქეების მიერ უფრო აქტიურად გამოყენებისათვის გაცილებით სხვა მექანიზმები უნდა აღმოშაოთ. შეიძლება ამ მექანიზმებზე ვილაპარაკოთ, როგორ უნდა მოხდეს.
ვილაპარაკოთ.
ეს აბავით. პირველ რიგში უნდა ჩავყალიბდეთ იმაზე, რომ ვისა რომ კარგად იქნება გამოყენებული და ინვესტორი მოვიდეს, აქ ბიზნეს საკუთრება მთავარი არგუმენტი არ არის. აქ არსებობს 4 გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხის არგუმენტი. შენ უნდა იტოდეს ზუსტად კაფეთ რა არის შენი კონკურენტული უპირატესობა, რაში ის ფულის ჩადება. გაცილებით მაღალი ხარისხის არგუმენტია ის სამართლიანი განებო და სასამართლო, როდესაც დავებში იცილო სასამართლო სტაბილურია. გაცილებით მაღალი ხარისხის არგუმენტია რეალური კონკურენტის არსებობა ბაზარზე, როდესაც შეიძლება კონკურენტულ ბაზარში შედიხარ. გაცილებით მნიშვნელოვანია გადასახადების თემა და თუ ეს თემები არის, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია სტაბილური გარემო. საგარეო პოლიტიკას მინდა შევეხო ასე ადვილად, როდესაც არის ხოლმე მოხსენიება ამ სხვა ელემენტებით. ძელბადიანი სტაბილური განცდის გარეშე ინვესტორს კიდა აჩუქებიდა თუ კიდა მაინც არჩადებს ხოლმე. ამიტომ სხვა კომპონენტები თუ არის წესრიგში, მაშინ აი ამ ეს კონკრეტულ კომპონენტს როგორმე მიწის იჯარასაც შეეგუება პოტენციური ინვესტორი, თუ მანიტის რაში უნდა ჩადოს ფული, რა გარემოში უნდა ჩადოს, რასა სამართლო აქვს, როგორი კონკურენცია, როგორი სტაბილურობა. აი ასე შევხედეთ ჩვენ ამას და ამიტომ ახლა ის რომ ვიღაცა დაზარალდა, იმიტომ რომ ფული ვერა იყო, ეს მარუხთან იყო, სწორედ ამიტომ გავაკეთეთ ეს ცვლილებები, რაც საბანკო სექტორთან იყო დაკავშირებული. თუმცა აქაც ძალიან ესეთი манипуლირება მოხდა. სამი სიტყვა დაუკავშირეს ერთმანეთს: ბანკი, ხელისუფლება და შეღავათი. რადგან ისეა, რომ ბანკები არ არის ახლა ჩვენი განვითარების მქონე ქვეყანაში ყველაზე პოპულარული ინსტიტუციები, მათ ვისაც პოლიტიკური აქტივობები დაწერა უნდა და აი სამი სიტყვა კარგად გამოვიდა: ხელისუფლება, ბანკი, შეღავათები. იმწუთაც თუდად გაიყიდა ეს ამბავი. ამიტომ ჩვენი ცვლილებები დაკავშირებული იყო ბანკებისათვის შეღავათებთან კი არა, არამედ მეურნე სუბიექტებისათვის და პიროვნებებისათვის, ვისაც აღება უნდა კრედიტის მართვა არ შექმნოდათ პრობლემა. ამიტომ შევიტანეთ ეს ცვლილებები ამ არსებულ მორატორიუმში და ამიტომ გეუბნებით ახლა ძალიან მრავალ წახნაგოვანი ეს საკითხი, მაგრამ ამ მრავალ წახნაგთა შორის არსებობს ერთი ყველაზე მთავარი წახნაგი, რომელიც მე შევეცადე. ამიტომ სამწუხაროდ ეს მთავარი წახნაგი არ არის ისეთი, რომ მას დაკლავანებები არ ჰქონდეს. ვიღაცას რაღაც გაუჭირდება, ბანკი კრედიტს ვერ გასცემს. ვიღაცას შესაძლებელია დაუდგეს საკითხი, რომ მიწას უფრო აქტიურად გამოიყენებს და თუ უცხოზე გაყიდინა, მაგრამ ვერ გაყიდის. მაგრამ ჩვენ მივაჩნია, რომ სწორი ნაბიჯი გადავკით, სწორედ იმ კაცებით მაღალი ხარისხის კატეგორიული კატეგორიდან გამომდინარე, როდესაც მე ფაქტიურად აღარ განმარტავ ხოლმე, იმიტომ რომ ისიც კიდე რა პრობლემაა, აღარ ვიცი ძალიან ბევრი დრო ხوارმევა თქვენი.
აა დრო მიგაქვთ, მაგრამ საინტერესოდ მიგაქვთ.
ისიც რაშია საქმე, სალაპარაკო ენა აღარ არსებობს ამ საუბარზე, ანუ ადამიანი, რომელიც უცხელად ამ მიწის დანიშნულებაზე, მის როლზე, საკუთარი ქვეყნის ინტერესებზე საუბრობს, იგივე სიტყვები და იგივე წინადადებებით საუბრობს. როგორც ადამიანი, რომელსაც რეალობაში სულ არ აინტერესებს არცვითა და არსამშობლო, მაგრამ პოლიტიკური კოლეგის დასაკვირვებლად უბრალოდ იგივე სიტუაცია დადება, იგივე სიტყვასთან, რადგან სალაპარაკო ენა გაქრა, გაცვდა ყველა, რომელიც შეიძლება ადამიანს, რომელსაც აი ესეთი მოტივაცია ჰქონდეს სამწუხაროდ. ეხლა გიორგი კვირიკაშვილი როდესაც საუბრობს მიწის თემაზე, ხა თუ იმას ეჭვება, რომ ის პოლიტიკურ კულებს აგროვებს, ის მიცინებაა. მე შემიძლია დავასახელო სხვა ადამიანები, როგორც წესი ამიყოს ეხლა ყარები დასახელება, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც და ეჭვი შეგებარება, როცა ის მიწაზე თავს იკავს და აი ეს პრობლემები გვაქვს ეხლა გააჩნია სოფხეჯობობრივი
წესახები
ამას.
კარგი, დიდი მადლობა ბატონო რომან, მადლობა თქვენი გამარტებისთვის. ჩვენ ველაპარაკეთ საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარეს რომან კაკულიას. უბრუნდებით ჩვენს სტუმარს სტუდიაში, ნინო ხელაიას, საზოგადოებრივი მოწყობის ანალიტიკოს. ბატონო რომანისგან მოისმინეთ, პირადად ჩემს მოუდნელი იყო იმის თქმა გამომდევრის თანამდებობიდან, ხო? ის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარეა, გავიმეორებ მესამედ. რომ ეკონომიკური მიზანშეწონილობა სულაც არ არის მთავარი ამ საკითხის გადაწყვეტისას, თუმცა მე ბოდიშს ვითხოვ მასთანაც, მენელთანაც, ჩემი რაღაც ეთყვა შეზღუდვის შესაძლებლობის გამო გონებრივ გულისხმობ, მაინც კარგად ვერ გავიგე, ისე მკაფიოდ მას არ უთქვამს, არ ჩამოუყალიბებია ჩემი ჭკვეთ პოზიტიური არგუმენტაცია. ანუ რატომ გააკეთეს ეს?
პოზიტიურ არგუმენტაციაში გააჩნია რას გულისხმობთ, გულისხმობთ თუ არა ისევ ეკონომიკურ რაციონალობას, ანუ ეკონომიკური
თუ ეკონომიკური არ არის, მაშ რა არის რა?
ხო, ანუ
რატომ მივიღეთ ეს განწყვეტილება? თუ ეკონომიკური არგუმენტი არ არის, თუ ეკონომიკურად ვერ ასაბუთებ ამ განწყვეტილების ეფექტიანობას, მაშინ რითი ვასაბუთებთ?
ხო, ეგ ზოგადად ანუ მე მგონია, რომ ნებისმიერ
თუ მიწა ყიდო გაყიდვის საგანია, თუ მიწის ბაზარი არსებობს, ხო? ყიდო გაყიდო ბაზარი ეკონომიკური კატეგორიები არის, ხო?
ხო, აი ზუსტად ეს მიწა ყიდო გაყიდვის საგანია. ყველანი რატომღაც თანხდებით იმაზე, რომ მიწა არის მხოლოდ ყიდო
გაყიდვის. თუმცა ეს ურბანული მიწა, არასასოფლო სამეურნეო მიწა არის თავისუფალი საგანი, თავისუფალი ყიდო გაყიდვის და მიმოქცევის საგანია.
დიახ. ანუ ზუსტად იმაშია საქმე, რომ თავიდანვე თანხდებით თუ არა იმაზე, რომ მიწა არის მხოლოდ ყიდო გაყიდვის საგანი. თუ თანხდებით იმაზე და აქამდე პრინციპში არსებობდა ის შეთანხმება, რომ მიწა არის მხოლოდ ყიდვა გაყიდვის საგანი. და ეს მე ახსენე იმ ღირებულებრივ მოტივაციებში, რაც ზოგადად საქართველოს პოლიტიკას ახასიათებდა და ეს განპირობებული იყო შეხედაშორის სხვა მრავალ ფაქტორთან ერთად, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მხარდაჭერით. ანუ ის ნორმები, მიწის მართვის ის ნორმები, რაც საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებს აქვს, მათ შორის მსოფლიო ბანკი იქნება ის თუ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ჩვენ პრინციპში ამ ნორმების გავრცელება მოხდა ჩვენთან მიმართებაში და თუნდაც აი საკადასტრო პოლიტიკის საკადასტრო რეფორმაც იყო ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ამ ნორმის განხორციელება პოლიტიკის დონეზე. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ამ განცხადებას, მე მგონია, რომ ზოგადად საზოგადოების დაყოფა ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სფეროებად ცალ-ცალკე არის საკმაოდ მცდარი დიქოტომია, იმიტომ რომ რეალურად ასე ვთქვათ, თუ მხედველობაში მივიღებთ იმას, რომ ბუნებრივად სოციალური ასე ვთქვათ სოციალური წესრიგი ბუნებრივად პრიმატში დგას ეკონომიკურ წესრიგთან. მაგრამ ისო მიწის მართვის იმას რომ დავუბრუნდათ, მე ამ შემთხვევაში სულაც არ ვაპირებ რაღაცა ტიპის გამართლება მოუძებნო იმას, როგორი გადაწყვეტილებაც მიიღეს, ანუ მათ შეიძლება ეს გადაწყვეტილება თუნდაც პოპულისტურად მიიღეს, იმიტომ რომ ამდენი ხალხი უჭერდა მხარს მიწის გასხვისების აკრძალვას უცხოელებზე, მაგრამ ერთი რაღაცა
არის. არ ვიცით რამდენი უჭერდა, უბრალოდ აქტიურობდნენ თორე ხარ, რამდენი უჭერდა რაღაცა.
ხო, აქტიურობდნენ, რაც საკმაოდ უკვე მე როგორც თავიდან აღვნიშნე, აქტიურობა უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ რეალურად თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმას თუ ადგილობრივ დონეზე როგორი ჩართულობის მექანიზმი არსებობს, ანუ რამდენად შეუძლიათ ადგილობრივ დონეზე რეგიონებში.
მე შეგახსენებთ, რომ ნაწილ მთლიანად არ აცხადია, მაგრამ ნაწილობრივ აქტიურობა ამ საკითხში, მიწის გაყიდვის აკრძალვის საკითხში ემთხვევა ქსენოფობიურ აქტიურობას, ხო? ქართულ მასშტაბის ხო, ქართულ მასშტაბს ორი მესიჯი აქვს, რომ არ გავყიდოთ მიწა, უცხოელებს არ მივყიდოთ და უცხოელ არალეგალ მიგრანტებს მიუთითოთ გზა საქართველოდან, გავაგდოთ ისინი აქედან. ანუ ქსენოფობია ხა ეგ მეტი აფეა.
კი, მემარჯვენე პარტიები პრინციპში საკმაოდ კარგად
დაახერხებენ.
ანუ მე ვამბობ ამ შემთხვევაში ევროპული მასშტაბით, ამ შემთხვევაში პარტიასთან არ გვაქვს საქმე ჯერჯერობით, მაგრამ მემარჯვენე ასე ვთქვათ ძალები საკმაოდ კარგად დაახერხებენ ასეთი თემების, ასე ვთქვათ მოუხელთებელი თემების, ასე ვთქვათ თვითონ დაჭერას, რაც გულისხმობს იმას, რომ მათ საკმაოდ კარგად შეუძლიათ ისეთი ტიპის საკითხი, რომელიც არ არის ასე ვთქვათ რომელსაც პასუხი არ გაეცემა ხოლმე არსებული პოლიტიკური პარტიათა სისტემიდან, რეალურად მათ კარგად შეუძლიათ ამ საკითხის ასე ვთქვათ ხელში ჩაგდება და მერე პოპულისტური მიზნებისთვის ამის გამოყენება. მაგრამ ერთი რაღაცის თქმა და რომ დავა თავრო თუ შეიძლება. რაც შეეხება თვითონ აი მიწის მართვის სახელმწიფოებრივ პოლიტიკას, საკმაოდ მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ ნუ ეს ერთი საკითხია, საზოგადოებრივი მოლოდინების გათვალისწინება იქნება თუ ეს არ იქნება, მაგრამ თვითონ ეს კომპონენტები, რაც გასათვალისწინებელია, აუცილებელი არა მხოლოდ ეკონომიკური კომპონენტი და არა მხოლოდ ეკონომიკური მოგების არგუმენტი, ანუ ჩვენ აუცილებლად არ უნდა ველოდოთ იმას, რომ ჩვენ გვექნება პოზიტიური არგუმენტი, რომელიც იქნება გათვლებზე დაფუძნებული და რომელიც გვეტყვის, რომ აი ამ და ამ მოგებისთვის გავაკეთეთ კონკრეტული ეს რეფორმა, არამედ დაიკავებს ასე ვთქვათ, ანუ ეკონომიკური მოგების არგუმენტმა არ უნდა დაიკავოს ასე ვთქვათ უპროპორციოდ დიდი ადგილი სხვა სოციალურ არგუმენტებთან შედარებით. და გულისხმობ
მაგალითად რომლებთან?
ხო, გულისხმობ მაგალითად თუნდაც საძოვრის მაგალითი რო ახსენე, ხო, საძოვარი წლების განმავლობაში საქართველოში გამოიყენებოდა საერთო მომხმარების, ანუ საჯარო სიკეთედ, რომელიც იყო საყოველთაო და რომელშიც ყველა ერთვებოდა. მაგრამ მას შემდეგ რაც ეს საძოვრები ასე ვთქვათ გასხვისდა, ანუ ზუგდიდის მაგალითი არის ერთ-ერთი მაგალითი ამისი, ასევე ერთ-ერთი მაგალითი არის თბილისის შემოგარენში არსებული სოფლების თბილისის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გაერთიანება.
დიდგორის რაიონის
11 სოფელი იყო, თუ არ ვცდები,
ბევრი. შინდისი კოჯორი არის.
კი, შინდისი კოჯორი, ბეთანია, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაშიც იყო საკმაოდ ესეთი მნიშვნელოვანი გაღიზიანება ადგილობრივი მოსახლეობის, როდესაც მათ პროტესტი გამოთქვეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი პირველ რიგში რომ მათ გააზრდებოდათ მიწის გადასახადი, იმიტომ რომ ეს ტერიტორიები შევიდა თბილისის ნაწილში, და მეორე რიგში ის, რომ ისინი ვეღარ გამოიყენებდნენ ამ საჯაროდ საყოველთაოდ ხელმისაწვდომ სიკეთეებს ყველასთვის. იმიტომ რომ როგორც ვახსენე, საძოვრები საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული არ იყო, ასე ვთქვათ, კერძო საკუთრებაში არსებული ქონება.
კარგი. ნინო, ერთი რამე და ჩამოვაყალიბოთ, მე დავთმოთ მიკროფონი ეთერში ჩვენს კიდევ ერთ რესპონდენტს, იაგო ხვიჩიას. გირჩიდან. იაგო, მოგესალმებით, გესმითხო ჩვენი. გამარჯობა. ეხლა რაღაცას შევიტყვი და მე მოგცემ სიტყვას თქვენს. ჩათვალეთ, რომ ეს საკითხი ისმება თქვენს წინაშეც. თქვენ თქვით ცოტა ხნის წინათ, ნინო, რომ თუ კი მიწა მხოლოდ ყიდო გაყიდვის საგანია, მაშინ შეიძლება ღარიბი მოქალაქეები დარჩენ უნაწილოდ ამ გარიგებებში,
ანუ არსებული ფინანსური მდგომარეობის საფუძველზე, როდესაც საქართველოში ვიცით საშუალო ხელფასია, ხა ისიც საშუალოს თუ გამოვთვლით ისე როგორც ითვლება, არის 1022 ლარი და მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი უმუშევარია, ამ ფინანსური მდგომარეობის მოცემულობით, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ამ მოსახლეობის ეკონომიკურ აქტივობებში ჩართვის საკითხი.
ბატონმა კაკულიამ ჩვენთან საუბარში თქვა, რომ ეკონომიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, მათ არ მიუღიათ ეს გააცხადება და სულაც პირიქით ხელისუფლების ეკონომიკურ პოლიტიკას ეწინააღმდება კიდეც ის ჩანაწერი, რაც დიდი ალბათობით იქცევა კონსტიტუციურ ნორმად. და მან თქვა, რომ თავარია კონდეს დამოუკიდებელი სასამართლო, თავარია ბიზნესმენი იყოს ორიენტირებული ადეკვატურად და იცოდეს ფულს რაშიდებს, თავარია რეალურად კონკურენტული გარემო, გადასახადების სისტემა, ანუ დაბალი გადასახადები და სტაბილური გარემო. და თუ ამას უზრუნველყოფ, თუ ეს ყველაფერი ქვეყანაში უზრუნველყოფილია, მაშინ მიწის ყიდვა გაყიდვის სასამართლო მიწის უცხოელზე გასხვისების უფლება არ არის რელევანტური, იმიტომ რომ შენ შეგიძლია, ანუ იმ უცხოელსაც შეულე დასჯერდეს თქო გძელვადიან იჯარას და მაინც და მაინც საკუთრებაში ეს მიწა არ კონდეს. აი ესე დააყენა საკითხი. მე ასე გავიგე. ახლა მე და მივმართო იაგო ხუჩიას. მე მაინტერესებს თქვენ როგორ ეკიდებით აი ამ ტიპის არგუმენტაციას, რაც შემოყალიბეთ, თუ კი ეს ყველაფერი შეგვიძლია დავიჯეროთ, მაშინ რა აუცილებელია მართლაც მოქალაქეებს კონდეს მიწის გაყიდვის უფლება უცხო ქვეყნის მოქალაქეს.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მსმენელებს. მე სამწუხაროდ გვიან ჩავერთე ამ საკითხში, ამიტომ სრულად არგუმენტაცია არ მომისმენია, ისიც არ ვიცი ვინ არის თქვენი სტუმარი.
ამიტომ ნინო ხელაია.
ხო, უბრალოდ მოვისმინე ბოლო წუთების განმავლობაში მაგ არგუმენტებზე ვეცდები პასუხის გაცემას. პირველი რაც იყო, რაც მე მოვისმინე, რომ აი რაღაც საძოვრები და მათ შორის არ იგი პიროტყვის გადასარეკი ტრასები და რაღაცები, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია, რომ არ გასხვისდეს, ერთი ეს არგუმენტი იყო, თუ ცდებით მაპატიეთ, იმიტომ რომ მართლადან ესეც იმ
არა, არ გასხვისდეს, როგორც ასეთი პოსტულატი არ ყოფილა, უბრალოდ იყო საძოვრების სოციალური მნიშვნელობა ადრე და როგორ შეიცვალა საძოვრების სოციალური მნიშვნელობა შემდგომ, იმიტომ რომ გარკვეულ ადამიანებს წაერთვათ ის შესაძლებლობა, რომ ის ისევე გამოეყენებინათ, როგორც იყენებდნენ ადრე.
მესმის, კი ბატონო, და მეორე არგუმენტი იყო, რომ მრავალწლიანი იარები ხო არ შეიძლება მრავალწლიანი იარება ჩაანაცვლოს ეს პროცესი. მე შემაწმინდა პირველი ნაწილი, ახალი ნაწილი არ მესმის, იმიტომ რომ საძოვრები რაც ხონდა საუკუნეების წინ დანიშნულება საძოვრებს, ის დანიშნულება უბრალოდ დღეს ვერ ექნება, იქიდან გამომდინარეობს დღევანდელი ტექნოლოგიები გვაძლევს საშუალებას, რომ თუ ადრე საძოვარი იყო რაღაც 10 ჰექტარზე და ის რაღაც X რაოდენობის პროდუქცია იძლეოდა, დღევანდელი ტექნოლოგიით თუ ჩვენ ამ საძოვარს გავაცხვისებთ კერძო მესაკუთრეებზე პირობითად, მათ შორის 100 კერძო მესაკუთრეზე, დღევანდელი ტექნოლოგიის გამოყენებით მათ შეუძლიათ უფრო მეტი პროდუქტი მიიღონ ამ საძოვარი პროდუქტი, მოდი ესე რომ ვთქვათ. ამიტომ ეს არ მგონია რომ მაინცდამაინც არის არგუმენტი იყოს, მე არ მგონია რომ ხაბატონინოს ან ვინმე რომელიმე სახელმწიფო უწყების სხვა წარმოადგენელს ასევე უნდოდეს ისო საქართველოს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები გამოიყენებოდეს საძოვრებად, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ საძოვარი არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ ნაყოფიერი მიწა პროდუქტის მიღების თვალსაზრისით. მას სახნავი მიწაც უფრო მნიშვნელოვანია თვალსაზრისით და ნებისმიერ ნარგავებიც უფრო მნიშვნელოვანია. ამიტომ ეს არანაირი არგუმენტი არ იქნება, რაც უფრო ნაკლები საძოვარია იმ გაგებით, აგაგებითაც ჩვენ საძოვარი მქონდა აქამდე, გვექნება საქართველოს მით უკეთესია ჩვენთვის, იმიტომ რომ თუ იქნება საძოვრების ადგილას გვექნება ფერმერული მეურნეობები, ან რაღაც კიდე იქნება სახნავი, იქნება ნარგავები, იქნება საძოვარი, არა რა კიდე ის იყოს, ოღონდ ამას ექნება ფერმერული შინაარსი და არა მხოლოდ ბუნებრივია სეზონური შინაარსი, ეს გაცილებს უფრო მაღალ პროდუქტიულ შედეგს მოგცემს. ეს ერთი. ხო, მეორე ნაცვლად შეეხება
ერთ-ერთი რა
დამთავრდა
და შეეხება მაღალ მეორე ნაწილს დიდვადიან ხალხმოვადიან იჯარებთან დაკავშირებით, მე ასევე არ მომწონს ეს იდეა და შემდგომ მაგალითებით გითხრათ. მაგალითად, 90-იან წლების მანძილზე ჩვენ ქალაქში მათ შორის მიწის ნაკვეთებს ძირითადად გავცვლით სხვადასხვა მსგავსი ფორმებით, ანუ ეს იყო მიმაგრების აქტები, მაგალითად ესეთი ხალხმოვადიანი ან უბადო სარგებლობის აქტები, იყო მიჩენები თუ საკეო ზონას გავიხალისებთ პირობითად, იყო ასევე დროებით გადაცემა მიწის ნაკვეთების იმისთვის, რომ ადამიანებს ჰქონდათ ეს რაღაცა სამრეწველო ობიექტების მოწყობის საშუალება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვინაიდან ადამიანებს საკუთრებაში არ გადავეცით ეს მიწის ნაკვეთები, ამ ადამიანებს მაგ არ დახარჯეთ მნიშვნელოვანი ინვესტიციები და ჩვენ ფაქტობრივად ვიღეთ ეგრეთ წოდებული ბუტკები, კიოსკებს რო ეძახიან, ხო, საბოლოო ჯამში. და მხოლოდ მას შემდეგ, როცა 2000-იანი წლებიდან ან 90-იანი წლების ბოლოდან ჩვენ დავიწყეთ საკუთრებაში გადაცემა მიწის ნაკვეთების, ის მერე წამოვიდა უფრო დიდი სუპერმარკეტები, თუნდაც ან უფრო დიდი მაღაზიები ან სავაჭრო ცენტრები ასე შემდეგ. ანუ ისი თვამიდა ამ ყველაფრით, რომ როდესაც ჩვენ არა საკუთრების ფორმით, არამედ სხვა ნებისმიერი ფორმით გავცემთ რაღაცებს, ადამიანების დამოკიდებულება ამ მიწის ნაკვეთთან არის ისეთი რაუფლებითაც გადავცემთ. ანუ ისინი ამას არ თვლიან საკუთარ თავიანთ საკუთრებად, თვლიან მათ როგორც იჯარის აღებულს და იჯარის გასვლამდე მაქსიმალურად ცდილობენ მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ამოიღონ ყველაფერი, სანამ ეს საიჯარო უთეთობები მოიშლება. იგივე მაგალითი ჩვენ საქალაქო ქალაქში რო გადმოვიტანოთ, მაგალითად ბინარო ვიქირაოთ ან ვიგირაოთ დიდი ხნის მანძილზე, ჩვენ ხო არ გავარემონტებდით ამ ბინას ან მიშენებას ხარ გავაკეთებდით ან რაღაცას არ განვავითარებდით, მოკლედ ამ მოძრავ ქონებას ამის გამინდა. ამიტომ იჯარები, ეს გადასარგებლობის გადაცემა არის ყველაზე უარესი ფორმა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამ ვადის გასვლის შემდეგ ჩვენ ხდება უარესი ერთი პროდუქტი, რომელიც ჩავაბარეთ, მოიჯარეს მოკირავლეს თუ ვინმე იმას იყოს. ამიტომ ეს არის ძალიან მარტივი, ჩვენ ეს გამოგვივლია ბევრჯერ, ვიცით ახლა, ну, სახელმწიფო უწყებებშიც ეს ეს წოდნა ინახება სინამდვილეში, ამიტომ ამას, ანუ გასაგებია რომ უცხოელს არ უყიდით, ეს ერთი ბოროტებაა ჩემი აზრით, მაგრამ მეორე ბოროტება ის არის, რომ ამის ან სანაცვლოდ შევთავაზოთ იჯარის ან სხვაფორმების გადაცემა. მაგალითად, 15 წლიან იჯარები აქვს ახლა პრაქტიკაში ეკონომიკის სამინისტროს, ხო ძირითადად. და სოფლის მეურნეობაში ჩემი მეგობრები მათ შორის სამეზობლოდან ეკითხებოდნენ, როგორ ავიღოთ მიწა იჯარით. და რომ ხარო, ესეთი პრაქტიკა არის, 15 წლიან იჯარები აქვს ძირითადად, მაგალითად, ხილის დარგვა ან ხეხილის, რომელიც სამეზობლოში პოპულარულია, ან ვენახის დარგვა, თქვა კახეთში რომ ინვესტ მოუნდეს, 10 წლიან, 15 წლიან პერსპექტივაში ამას უბრალოდ არავინ არ იზამს. ანუ ამას არანაირი შინაარსი არ გააჩნია, ხო სინამდვილეში. ეს მგონია თავარი პრობლემები, რომელსაც ამწუთას არ ითვალისწინებენ ის ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ ეს ძგავს ინიციატივები არის გამოსავალი ასეთ შემთხვევაში.
ეთერ. იაგო, დიდი მადლობა თქვენ. იაგო ხუჩია, იაგო ხუჩია გირჩიდან გვერთვებოდა საკითხზე, რომელიც შევთავაზეთ დღეს ჩვენს პანელებს. სამშეულთ, ნინო, სიტყვა თქვენ.
დიახ, ну ახლა პრინციპში არგუმენტაცია ჩვენმა სტუმარმაც ისე განაჩართვის, სტუმარმაც ისე განავითარა, ისე ყველაფერი ეფუძნებოდა ასე ვთქვათ ეკონომიკ პრაქტიკულ ეკონომიკური ინტერესის სფეროს. ანუ მე ისე თქვაც მინდოდა სწორედ ის იყო, რომ ამ შემთხვევაში პრაქტიკულ ეკონომიკურ სფეროს სწდება ეს საკითხი, ანუ მე როგორც წერა, როგორც ვახსენე, ამ შემთხვევაში მიწა არ არის მხოლოდ ეკონომიკური საკითხი, ამისი ასე ვთქვათ ხაზგასმა მინდოდა, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის ითვლებოდა ასე ვთქვათ ფიქტიურ საქონელად, რომელიც საქონლად გადაიქცა შემდგომ და არ დაბადებულა მიწა როგორც საქონელი. ანუ ამ შემთხვევაში მას არ შეიძლება მოვექცეთ როგორც რეალურ საქონელს მხოლოდ ყიდვა გაყიდვის ლოგიკით. ეს იყო საკითხი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე ვერ ვისაუბრებ იმაზე, როგორი ანუ საძოვრები როგორ შეიძლება ეკონომიკურად უფრო ეფექტურად გამოვიყენოთ და როგორი ეკონომიკური სარგებელი შეიძლება აქედან.
თუმცა ეს არნიშნავს ეს უმნიშვნელო საკითხს.
ცხადია, ეს არნიშნავს, უბრალოდ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვცდილობდით რაღაცა იმ უკმაყოფილების მიზეზების დადგენას, ხო? ანუ ის უკმაყოფილება, რაც გასაზრდოების გარკვეულ ჯგუფში და ეს გამოჩნდა იმაში, როგორც აღმოჩნდა, არსებობს. რა უკმაყოფილება არსებობს? რა არის ამის საფუძველი და რატომ ითხოვს ეს ხალხი ამას, რასაც ითხოვს, ხო? რეალობაში შეიძლება მათ ზოგადად გასხვისებაც. ანუ რეალობაში ეს არის დაკავშირებული იმ შიშთან, რომელიც ამ ხალხს რაღაცნაირად დაებადა, ხო? იქნება რაღაცა რამდენიც იყო, ახლა ეს საკმაოდ რთულია თქვა რამდენი იყო, მაგრამ სწორედ იმის თქმა მინდოდა, რომ საკითხს აქვს საკმაოდ მრავალი შრე და ამ საკითხის ასე ვთქვათ და მხოლოდ დაყვანა, რომ ეს არის მხოლოდ ეკონომიკური ინტერესის საგანი, ეს არის საკმაოდ ცალმხრივი გაგება იმ პრობლემისა, რაც დღეს გვაქვს.
კი ბატონო. კარგი, მინო, მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ, მადლობა ჩვენს სხვა რესპონდენტებს, რომლებიც ტელეფონით გვერთვებოდნენ, ბატონ რომა კაკულეს, ბატონ იაგო ხუჩიას. ოშტოში მე რას თქვენ განმოვისმენთ, ეს არის სრულიად ახალი ასპექტი ჩემთვის, ძალიან განსხვავებულად შემახედეთ მითის საკითხისთვის, ანუ ისტორიულ წელს მე ასეც ამფიქრია. არ დამინახავს ფრთ ეს
საკითხი. მიწა არის ფიქტიური კაპიტანი, ანუ ფიქტიური საქონელი, ეს საკმაოდ ისეთია. ამაზე არ უშველობთ, რატომ რაღაც უშველობთ, მხოლოდ უპირატეს.
ვიღაცის ხელში თუ კი მისი გაყიდვის უფლება გაქვს, მე უშველობ როგორც არაეკონომისტი და არა ტერმინოლოგიური აპარატით აღჭურვილი მოქალაქე, მაშინ ძალიან ფაქტიურია მის კაპიტალიზაციას ახდენში.
ის გახდა შემდეგ გახდა ბაზრის ნაწილი, დაექვემდებარა გასაქონლებას. და სწორედ ამიტომ არის საკმაოდ ბევრი სამეცნიერო ლიტერატურაში გვაქვს მთელი ლიტერატურა ის ცნობილია გასაქონლების ასე ვთქვათ ტენდენციებით, როგორც საქართველოს ნაკლებად არის ეს ლიტერატურა, მაგრამ არსებობს სოფლიოში საკმაოდ სხვადასხვა გამოცდილებები
მიგრაციებული მარკეტიდან.
მიწის გარდა. ანუ სამი ასე ვთქვათ ფუნდამენტური ელემენტი.
ისაც ფიქტიური საქონელი იყო და ფაქტიური გახდა.
მიწა, შრომა და ფული არის ეს ტრადიციულად, რომელიც გახდა, მაგრამ შემდეგ შეემატა ბევრი რაღაცა, მათ შორის შეემატა, ანუ მიწა, შრომა და ფული არისო ეს დაბადებული საქონლად, გახდა შემდეგ საქონელი, მაგრამ შეემატა ისეთი კატეგორიები და ისეთი სფეროები, როგორც არის განათლება. განათლება არისო შექმნილი საბაზრო, ასე ვთქვათ, მიმოქცევის ერთ-ერთი ელემენტი, ანუ ინდუსტრიული ელემენტი, რომელიც არისო და სხვა შორის ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო, რაც არის, ეს არის ზრუნვის კომოდიფიკაცია, იმიტომ რომ ზრუნვაც, ანუ მათ შორის ასე ვთქვათ ხანში შესულ ადამიანთა ზრუნვის კომოდიფიკაცია არის ერთ-ერთი მიმართულება, ზრუნვის გასაქონლება. სხვადასხვა ელემენტები არსებობს.
ნინო, მადლობა თქვენ. ნინო ხელაია იყო ჩვენი სტუმარი, საზოგადოებრივი მოწყობის ანალიტიკოსი. პიკის საათი ამით სრულდება. თინა სამბაძე ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, წამყვანი დავით ბაიჯაძე. ნახვამდის ყველამდე.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.